Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні суд Першамайського району Мєнська видав чергове, уже третій дозвіл на розвітання Олеся Беляцького з батьком. Причому, коли спочатку гутерка йшла про опошню зустрічу з тяжкохворим, то тепер про поїздку на поховання. Батька Беляцкого Віктор Беляцький помер 24 снежня, ровно праз місяць після того, як його син, правоборонця Аліс Беляцький, був осуджений на 4,5 роки позбавлення волі у кальоні узмоцненого режиму з конфіскації майомості, нібито за ухилення від виплати податків у особливо буйним поміри. На протягу дня приходила суперечлівая інформація, отпустить Беляцкого чи не отпустить. За гэтым сачыў наш корреспондент Олег Грузділович. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер, Алина.
Что вам вядома на гэты момант?
Ну, інформація протягує бути суперечлівой. На гэты момант, вось літаральна 10 хвилин тому, Наталья Пінчук, жонка Олеся Беляцкого, сказала гэтак, што ёй невядома про тое, ці кінчатково поставлена кропка в цій історії. Яна ще протягує сподіватися. Справа тим, що ось гетая адмова, яку я натримав від департамента виконання покарання, як оказується, була дадена ще дозвол на споткання. Але після гетого відбулися події, після гетого я написала заяву на третю заяву, суддя дала дозвол на той, каб Олесь Беляцкий уже выехал на пахаванне, і вось на гэтую паперу адмову департамента кранів яшчэ не атрымана. Таму Наталя Пінчук працягвае спадзявацца на менскую міліцыю. Справа тым, што паводле закону, паколькі прысуд не ўступіў дзеянне за Олеся Беляцкого, адказвае не департамент выканання ў пакаранню, а Мінська міліція, і він протягує лічитися за Мінською міліцією, поскільки знаходиться, а той, що знаходиться у Жодинському ізоляторі, це формально як Мінські ізолятори. Тому вона сподівається, що отримає цей дозвіл. Причому вона сподівається, що навіть це може бути ще і завтра, до 13 годин, його можуть привезти, і йому вже Олеся Беляцького можуть привезти на поховання, на могилки, і навіть, я кажу, може бути, не навіть і не повідомить, але привезуть, я так сподіваюся. І вона зараз чекає дзвінка з Мєнської міліції.
Ну, а Олег, ми нагадаємо, що поховання батьки Олеся Беляцького повинно відбитися у Солігорську. Так що теоретично, махчимо, що саправди під конвоєм...
Так. Олена, не Солігорську, а Світлогорську, я прошу.
Світлогорську. Бачиш, суперечлива інформація. Олег, я прошу вас пригадати, поскольку ви сочите вельми часто ось за гэтай туремной темой, яка практика, що вам сьогодні згадується у сувязі ось такой життєвої ситуації сям'ї Беляцьких?
Ну, самый такой красомовный выпадок – это смерть Ирины Козулиной, жонки былого кандидата на президента Александра Козулина. В 2008 году его отпустили на похование, не отпускали на у той час, когда она уже вельми мощно хворела, и когда фактично уже лекары ведали, что ее чекает. Але, когда уже все-таки смерть отбылась, то его отпустили на несколько дней. І він присутнічав на похованні, і потім своєчасово вернувся. Ніяких проблем не узникло. Увогуле, поводле закону, це дозволяється. Але в законі є така формульовка, що покуль присуд не вступив у дії, то, можливо, так сказати, там ніякі інші обставини можна улічувати. Ось за це, видать, чіпляється формально департамент виконання покаранню, і тому затягується цей процес. І як всім подається, правоборонцям це літерально політичне таке вирішення, такої проблеми, звичайно, чоловічої проблеми, яка фактично повинна вирішатися вельми просто. І ось не відпустили Олеся Беляцького на споткання з батьком, поки він ще був живий, поки можна було зазирнути йому в очі, і зараз формально не пускають на поховання.
Таким чином, як згадав мой колега Олег Грузділович, ще махчима, що і у випадку Олеся Беляцького повториться тая драматична ситуація, як і у випадку Олександра Козуліна. Пазней пра тое, ці адзначаюць палітвязні каляды. Ну, а зараз адметная навіна з Віцебску. Сёння тут суд скасаваў адзін з вывешаных нацыянальных сцягоў з рахунку Сергея Каваленкі. Але віцебскага актывіста па-ранейшаму вінаваціць у парушэнні рэжыму адбыцця умоўнага пакарання. Ён знаходзіцца ў следчым ізалятары. Раней ён абвясціў, што ад 19 снежня трымае галадоўку. Перадае Браніслава Станкевіч.
Процесс у Кастрычніцкім райсудзе праходзіў у адсутнасць актывіста, на якога быў складзены пратакол за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на віцебскай краме «Пяты элемент». Абвінавачэнне міліцыянты абгрунтавалі на тым, што ў інтэрнэце з'явіўся відэаролік, дзе відаць, як чалавек непазнавальнай знешнасці вывешвае сцяг. Жонка актывіста Алена Каваленка прысутнічала пры тым, як суддзя Інна Грабоўская скасавала справу.
Справу скасавалі таму, што няма доказаў ніякіх, што гэта зрабіў Сергей. Бо фільм, гэта монтаж. Был один сведок, хлопец с крамы «Пятый элемент», и он сказал, что он не бачу. И сказали уже люди, дошла до его информации, и они сняли этот стяг и все.
Спадарыні Алене не ўдалося ўбачыць мужа. Яна вельмі турбуецца, бо 19 снежня Сергей абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць несправядлівага, на ягоную думку, крымінальнага абвінавачвання, паводле якога 22 снежня яго змясцілі ў следчы ізалятар. Супраць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ завялі крымінальную справу паводле артыкулу 415 «Ухіленне ад адбывання пакарання». Ён адбывае так званую хатнюю хімію. Умоўнае пакаранне, прысуджанае ў 2010 годзе за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы. Яго вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання гэтага пакарання. Пад вартай Сергея могуць трымаць, пакуль не скончыцца следства. Спадарыня Алена звярнулася са скаргай у Віцебскую абласную пракуратуру, бо лічыць арышт ды само крымінальнае абвінавачанне беспадстаўнымі.
Я ад іх патрабую, каб яны адпусцілі майго мужа, но гэта форме пакуль прашэння пісала, бо няма каму сыграць яго дзяцей. Мы былі на поўным яго здзівенні, знаходзіўся я і двое дзяцей. Што калі там парушэнне якое і было, то гэта не з'яўлялася ўкланеннем. І ўвогуле я гэта не лічу парушэннямі, тое, што яны там прыпісваюць, выдумляюць.
У крымінальнай справе супраць Сергія Каваленкі згаданыя некалькі парушэнняў. Да прыкладу, 26 лістапада ён вярнуўся да хаты пазней кантрольнага часу, бо пасля працы заносіў скаргу ў пракуратуру на некарэктнае стаўленне супрацоўнікаў інспекцыі па выкананні пакаранняў. Як парушэнне было расцэнена і тое, што 8 кастрычніка у дзень народнага сходу ён павёў сына на трэніроўку, хаця актывіст ніколі не падпісваў дакументаў, што ў выходнае абавязваецца быць дома. На 28 снежня ў першамайскім райсудзе Віцебску прызначаны разгляд яшчэ адной адміністрацыйнай справы супраць Сергія Каваленкі. Яго вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы на адрас супрацоўнікаў інспекцыі па выкананні пакаранняў. Паводле Алены Каваленкі, ад вынікаў гэтага працэсу залежыць вельмі шмат. Калі Сергія прызнаюць вінаватым, то верагоднасць крымінальнага прысуду за парушэнні падчас адбыцця пакарання ўзрасце. Паводле артыкулу 415, віцебскаму актывісту пагражае да 3 гадоў турэмнага зняволення.
Репортаж з Віцебску. Ну а зараз про теми передачі «Свобода у турмах».
Коли здеки відбуваються над політв'язнями, то що ж відбувається з остатніми зняволеними? Чому для наведання коханого за кратами потрібен штамп у пашпарті з дописом у програму? Шлюб за кратами, інтерв'ю з жінкою Миколи Статкевича Мариною Адамович. Як святкують каляди у турмах Еврозв'язу і Білорусі? Програма «Свобода у турмах».
Перадача Алены Струве пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Польская газета «Рэч Паспаліта» адгукнулася на адзін з момантаў сустрэчы Александра Лукашэнкі з журналістамі, падчас якой ён у прыватнасці заявіў пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка. На думку гісторыкаў, якіх цытуе газета, Лукашэнка выкарыстоўвае польскую трагедыю ў гульні з Масквой. Больш падрабязна з артыкулам вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Газета нагадвае, што гэтыя словы Лукашэнкі прагучалі на прэсавай канферэнцыі ў адказ на пытанне журналіста польскага радыё, які працытаваў Лукашэнку ягоныя ж леташнія словы пра тое, што ў мінскіх архівах можа быць спіс асобаў, якіх забілі ў Беларусі ў рамках гэтак званай катыньскай справы. Лукашэнка адказаў, што ў Беларусі не расстралялі ніводнага паляка, маўляў, тут былі толькі перасыльныя пункты. Далей палякаў вывозілі ў Расею ці ва Украіну, сказаў Лукашэнка, цытуючы ліст тагачаснага кіраўніка Беларускага народнага камісарыяту ўнутраных справаў Цанавы да Берыі ў Маскву. Гэта не толькі хлусня, але і бязмежная крывадушнасць, сказаў польскаму выданню пра лукашэнкаўскія словы прафесар Войцех Матэрскі. Лукашэнка выкарыстоўвае польскую трагедыю ў гульні з Масквой. Калі ён сварыўся з Крамлём, то намякаў, што аддасць палякам спіс. Цяпер жа, калі ён памірыўся з Масквой, зноў забыўся пра гэты спіс. Гэта з'яўляецца апошняй катынскай таямніцай. Спецслужбы забілі ў Беларусі 3782 палякі, якія знаходзіліся ў той час у турмах на тэрыторыі БССР. Па сённяшні дзень невядомыя дадзеныя тых людзей, а таксама месца іх расстрэлу і пахавання. Паводле іншага гісторыка Змігнева Сямашкі, заявы Лукашэнкі поўная лухта. З савецкіх дакументаў вядома, што палякаў расстралялі ў Беларусі, бо Менскі народны камісарыят унутраных справ атрымаў з Масквы расстрэльныя загады. Таксама, як ва Украіне, ў 1940 годзе польскіх вязняў прывезлі ў Менскую турму. Далейшы іх лёс невядомы. Лічыцца, што іх расстралялі ды пахавалі ў Курапатах, альбо іншым сакрэтным месцы. Вось ўжо 20 гадоў расейскае кіраўніцтва не хоча перадаць палякам адпаведных дакументаў па гэтай справе. Гісторыкі лічаць, што ў Беларусі можа захоўвацца копія. Пра гэта сведчаць украінскія матэрыялы. У Кіеве захавалася копія украінскага спісу, якую афіцыйны Кіеў перадаў палякам. Больш за тое, савецкі народны камісарыят унутраных справ вёў вельмі дакладную дакументацыю сваіх злачынстваў, таму словы Лукашэнкі не вартыя даверу, піша польскае выданне.
І праз хвіліну погляд на маскоўскія акцыі пратэсту з Менску. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Суд трэці раз дазволіў Алесю Бяляцкаму развітанне з бацькам. Аднак няясна, ці выканае гэта рашэнне турэмнае начальства. Расійская палітычная эліта заклікае Уладзіміра Пуціна не ісці на выбары. Беларускае тэлебачанне маскоўскія сюжэты падае ва ўрэзаным памеры. АНТ заявіла, што на мітынг у Маскве прыйшлі сотні, а не тысячы чалавек. Кіраўніцтва спецкамендатуры дазволіла Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы адпачынак. 30 снежня ён адзначыць дома 35-й дзень нараджэння. Польская рэч Посполіта каментуе словы Лукашэнкі пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка, называючы іх няпраўдай. Супраць Сергея Каваленкі скасавалі адну адміністрацыйную справу наконт вывешвання сцяга. Расійская апазіцыя ад мітынгу да мітынгу збірае ўсё больш староннікаў. У мінулую суботу пад лёзунгам «За чэсныя выбары» толькі ў Маскве на вуліцу выйшлі дзясяткі тысяч чалавек, незадаволеных спробай узурпацыі улады піцерскім кланам. Гэтыя ўдзельнікі дамагаюцца новых выбараў у Дзярждуму і заклікаюць не галасаваць 4 сакавіка за Пуціна, перадае Ігар Карній.
Вядучыя прадстаўнікі расійскай палітычнай эліты заклікалі прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна не ісці на прэзідэнцкія выбары найперш дзеля захавання твару. Прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў лічыць, што два ранейшыя прэзідэнцкія тэрміны і прэм'ерскі з неабмежаванымі паўнамоцтвамі цалкам дастаткова, каб насыціцца ўладай. Папулярны тэлеаналітык Леонід Парфёнаў у відэазвароце да ўдзельнікаў мітынгу сказаў, што ў Еўропе ёсць толькі адна краіна, дзе ўсё залежыць ад волі аднаго чалавека – Беларусь. І трапіць у кампанію да Лукашэнкі гонар сумнеўны. А славуты шахматыст, адзін з лідараў аб'яднанай дэмакратычнай кааліцыі Гары Каспараў, перакананы, што яшчэ 12 гадоў пад Пуціным Расія папросту не вытрымае.
Власть постоянно обещает нам оттепель. Это такая наша традиция. Такая оттепель, которая постоянно потом меняется заморозками. В следующем году, я не сомневаюсь, мы сумеем добиться нормального политического климата, когда после русской зимы наступит настоящая весна, весна политическая. И 4 марта, я уверен, станет точкой отсчета новой российской истории. У нас всех объединяет то, что у нас одна страна, и мы понимаем, что спасение нашей страны зависит от того, сумеем ли мы мирным способом демонтировать режим. Режим несовместимый с дальнейшей жизнью, с дальнейшим существованием России.
Организаторы сцвярджаюць, што на плошчу Сахарова прыйшло больш за 100 тысяч чалавек. Праваахоўныя органы кажуць пра 30 тысяч удзельнікаў. Маскоўскі інжынер-геадэзіст Мікалай Памешчанка пералічыў мітынгоўцаў на адмысловай прафесійнай апаратуры і з вялікай доляй дакладнасці кажа пра 60 тысяч чалавек. На гэтым тле проста ўнікальнымі падаюцца падлікі экспертаў тэлеканалу АНТ. Тыя заявілі пра некалькі сотняў чалавек, якіх удалося загнаць на плошчу. Кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева адказвае скептыкам. Гэтым разам людзей усур'ёз напалохала перспектыва вяртання ў таталітарнае мінулае. А таму галасуюць супраць дыктатуры не толькі розумам, але і нагамі.
Вы знаете, вот на меня очень хорошее впечатление произвело то, что на эти выборы была большая явка. Хотя, вроде, казалось бы, нас просто тянули на эти выборы, но у меня впечатление, что пришли те, кто испугались, что их тянут голосовать за Единую Россию, хотели проголосовать иначе. Они получили по морде, потому что выборы потасовали.
Про небезпеку белорусского шляху говорили не только выступовцы. Так, один из плакатов упрыгожвала выява Путіна у вайсковай форме, поруч з такімі ж віднымі палкаводцамі сучаснасці – Лукашэнкам, Уга Чавесам ды іншымі. Дарэчы, падчас пятнічнай прэс-канферэнцыі Лукашэнка выказаў занепакоенасць, што адрозна ад Беларусі ў Расіі на мітынгі выходзяць не толькі праплачаная апазіцыя, не толькі жабракі і ўбогія, але і сярэдні кляс. Публіцыстка Юлія Латыніна кажа, што пры ўсіх падабенствах рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна расейцы яшчэ маюць магчымасць выказваць нязгоду з лініяй партыі. Беларусы гэтага практычна пазбаўленыя.
Понятно, што оба диктаторскіх режима, па крайней мере, путінскі режим, почти диктатор, авторитарный, скажем так, путінскі авторитарный, важка і совсем диктаторскі, но устроены они достаточно по-разному. Я бы прежде всего сказала, что Лукашенко это такой классический популистский диктатор. Путинский режим, собственно, он замечателен тем, что он... То есть у них две разные экономические основы.
Адрозна спробы схаваць ад тэлегледачоў папярэдні мітынг расейскай апазіцыі на Балотнай плошчы 10 снежня, справаздачы пра суботнюю акцыю прысутнічалі ў этэрах федэральных каналаў падкантрольных Крамлю. Палітычны глядальнік радыёстанцыі «Камерсант ФМ» Станіслав Кучар бачыць у гэтым і свой унёсак. 10 снежня ён рэзка скрытыкаваў сваіх калегаў з дзяржаўных СМІ і выступіў з заклікам выкінуць статуэткі Тэфі за навінныя перадачы, паколькі не прагучала ніводнага слова пра акцыі супраць фальсіфікацыі думскіх выбараў. Але калі нехта мае магчымасць адкрыта выказваць сваю пазіцыю, то ў бальшыні поля для манеўра не існуе. Стало вядома, што на НТВ зачыненая праграма «Апошняе слова» блога кіраўніка карпункту гэтага каналу ў Беларусі Паўла Селіна. Забракаваная перадача была прысвечаная менавіта масавым выступам супраць нячэсных выбараў.
Не только благодаря моему обращению, просто благодаря тому, что происходит вокруг, многие из тех, кто работает сейчас в структурах гостелевидения, либо оттуда уйдут, либо изменят стиль собственной работы там. Наверное, это обращение там на какую-то долю процента, но ускорит процесс изменений на федеральном телевидении. Вот если даже 10 человек после этого, ну, я сейчас имею в виду, там не просто осветителей, людей, которые как-то влияют на процесс, если что-то шевельнулось, то, что называется, словом, совесть заиграла чуть-чуть, я уже уверен, что я в этом смысле не зря сделал свою работу.
Белорусские аналитики звертают увагу на то, что по выниках шматтысячной акции на площади Сахарова в Москве не был затриманы ни один удельник акции, ни злику митинговцев, ни организаторов. У Беларуси разгоном ці арыштам заканчивается практически каждое мероприятие, инициированное оппозицией.
На нашым сайце ў інтэрнэце «Свабода.орг» вы можаце ўзяць удзел у апытанні, ці паўплываюць пасля выбарчыя пратэсты ў Расіі на сітуацыю ў Беларусі.
Раскі акцэнт. Вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску «Беларусь і Расія». Чаму год эканамічных і інфармацыйных войнаў змяніўся годам збліжэння расійскай шчодрасці? Якія памкненні пераважаюць палітыцы Москвы адносна Беларусі? Імперыялістычныя ці нацыяналістычныя? Якой будзе палітыка Москвы, калі Владзімір Пуцін ізноў стане прэзідэнтам Расіі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолагі Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў, з Москвы супрацоўнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Гутарку экспертаў слухайце пазней у вечаровым эфіры. Ці адзначаюць палітвязні каляды? Ірына Халіб паведаміла Радыё Свабода, што цяпер у іх сямі не адзначаюць нічога. Ад Андрэя Саннікава няма ніякіх вестак. Каталік Зміцер Бандарэнка на каляды, магчыма, сустрэўся з ксяндзом, а Эдуард Лобаў трымаў напярэдадні калядаў пост. Пратэстант Зміцер Дашкевіч напісаў сябрам болей за 200 віншавальных паштовак. З інфармацыяй Алег Грузіловіч.
Наша сям'я мультыкультурная. Мы адзначаем і хануку, і каталіцкія каляды, і Новы год адзін раз, потым праваслаўнае Раство і стары Новы год другі раз. А Андрэй заўсёды шчыра ўдзельнічае ва ўсіх гэтых адзначэннях. Але зараз ён у турме, і я не адзначаю нічога, распавяла Свабодзе Ірына Халіб, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі. 17 листопаду Ірина Халіп не отримлювала від мужа листів і дзвінків, до його так само не допускають адвоката. Ірина перелічає версії, чому гэтак себе поводить улада.
Андрей може знаходиться у стані голодовки, і тому його нікому не показують. У його може бути нейка тяжка хвороба, про яку я не мовчаю, у його можуть бути сліди катування. Тому вони стягнуть час, щоб ніхто його не побачив. Я абсолютно згаджаюся з Бондаренком.
Такі ж версії виказала Ольга Бондаренко со словом свого мужа Дмитра Бондаренки, з яким бачилася у кінці минулого тижня. Про свого мужа Ольга повідомила, що він щирий католік, креди звичайно означав у повній відповідності з традицією. Сьогодні, 26 снежня, як і два дні напередодні, Дмитр обов'язково сходив би у костіл, але у турмі гэтага немагчыма зрабіць. Між тим возі відомо, що по п'ятницях в'язні у Могилевской колонії часом наведує ксёнз, і вона не виключає, що напередодні свята Дмитр мог зустрітися со святаром. Сама ж Ольга сьогодні занята іншою справою, терміново збирає мужу посилку з медикаментами.
Збираю медбандероль, якщо знайду машину, завтра повезусь, тому що Діма просив, як можна швидше. Я не хочу її посилати, хочу сама відвезти, щоб це було швидше, йому почали колоть, тому що в нього 3 тижні, несмотря на те, що йому там давали таблетки, болить голова, давлення повищене, якого раніше, в общем-то, не було. Я дуже волнуюся ще за цим поводу тепер, тому хочу побыстрее.
Листу от Миколая Статкевича, його жінка Марина Адамович, за час, який минув от їх шлюбу на минулому тижні, не отримлювала.
Може, що-небудь завтра з'явиться, коли який лист прийде, бо сьогодні ж не ходить пошта. От. І ну і поколі ще нічого адвоката не повідомляли, там чи буде це суд, чи не буде суд.
Говорка про суд над Миколаем Старкевичем у Шкловской колонии. Политика, поводле его слов, обвинувачивают у злостным порушении режиму и рыхтуют супроть его закрытый процесс, який может отбыться до конца года. Что до отношения к коляду, то Миколай Статкевич, хоть и православный, поводле вервызнания, але означає и католические коляды. Мы означаем коляды разом с усім светом, 25 снежня, каже Марина Дабович. Чи есть у ей мужа махчимость означать свято у колонии, Марина не ведая. Вязень Івацейської колонії молодофронтовець Едуард Лобов, поводле веровизнання католік. Мать Едуарда напередодні мела з ним спаткання і передала адмислову єжу, каб син некілька днів до колядов мог тримати пост. Марина Лобова міркує, що син потрібний обрад виконав.
Як він Рождество відмітив, ну не знаю. Поки ще не дзвонив, не спрашувала. Писем теж поки нету. Ну, у молитвах так это обязательно, я думаю.
Совершение Молодого фронта протестант Дмитрий Дашкевич из Глыбоцкой турмы досылает сябрам поштовки с наилепшими веншаваннями. Вядома, что дослал уже более за 200 поштовок. Про то, как сам Дашкевич отзначил коляды, невядома.
И еще одна информация. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7, што ў Пружанскім раёне, дало Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы водпуск. 30 снежня, калі яму споўніцца 35 гадоў, Севярынец плануе быць дома ў Віцебску. А 31-га вечарам яму трэба будзе ўжо ехаць назад. Новы год ён, верагодна, адзначыць у цягніку, а 1 студзеня абавязуецца быць назад у спецкамендатуры. Нагадаю, што на выбарах 2010 году Севярынец кіраваў штабам кандыдата у президента Віталя Рымашэўскага. З вами Радіо Свабода і зараз наше питання. Чим каляды ў гэтым годзе адрозніваюцца ад папярэдніх? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Леташнія каляды я правёў у ізалятары часовага ўтрымання ў сувязі з падзеямі на плошчы 19-га. Гэта я ўжо на волі, дасць Бог. Загадзя нічога нельга ўжо сцвярджаць, але ну дасць Бог прывезем ўжо нармальна ў сям'і.
На Рождество нету денег, нищие остались, народ поставили на попа. В магазинах, пожалуйста, заходишь как в музей. В том году так можно что-то купить было. В производствах не платят, не нравится, ходи. Кому не пожалуйся.
Ну, ждем, готовимся, закупки делаем. Сложнее цены стали высокие, поэтому сложнее стало.
Елка поломалась в этом году.
В этом году точно праздновать не будем. В прошлом праздновали, в этом нет. На работе деньги зарабатываем. Меньше выходных.
К сожалению, меньше выходных, меньше снега.
Нам сложнее, чем в прошлом. Сложнее стало в материальном плане. И закупиться. У нас еще строительство. Мы строим дом, поэтому нам в этом году сложнее, чем в прошлом.
Я работаю в свое удовольствие теперь. Мне просто в этом году повезло найти хорошую работу, которой я доволен. Я могу спокойно содержать свою семью. Будем отмечать в узком кругу, только близкие.
Послевоенное было тяжелое время, но я считаю, что мы жили лучше, чем мои сейчас живут дети и внуки.
Минулогодних коляд у меня не было. И Нового года, по великому рахунку, так сам не было. Потому что 19 снежня, оно дало такой импульс, что не было никаких святов здесь на протягу полгода.
Тяжелее жить стало. Работа хуже стала. Меньше зарабатываем. Труднее праздновать.
Кризис в стране, кризис. А так все по-старому, ничего не меняется.
Можно сказать, ничего как бы не изменилось. Да. Абсолютно ничего.
Да, в общем-то, ничего не отличается, как было в прошлом году, так и в этом. Единственное, что вот внучечка у нас родилась, это вот самый большой праздник.
Доходы семейные уменьшились немного, а так практически ничем, ничего не изменилось.
Главное, хорошее настроение, чтобы было, и мы должны его себе сами создать.
Чым калядныя і навагодныя святы ў гэтым годзе адрозніваюцца ад папярэдніх? Званіце на свабоду. А зараз некалькі іншых водгукаў.
Хочу рассказать вам небольшой анекдотик о менталитете наших белорусов. Встречаются, да, два коммерсанта. Один другому говорит: не пойму наших белорусов. Месяц не плачу зарплату, ходят на работу. Два не плачу, все равно идут. Три не плачу, все равно работают. Что за народ? Другой коммерсант советует другу: а ты везде еще платные пропуска, чтобы они тебе еще платили за то, что допускаешь их к работе. Еще и на этом поднимешься. Вот такая суровая действительность в нашей жизни.
Наш президент опять повел пресс-конференцию. Пару журналистов, неподчиненных ему, пригласил, то есть не тех, кого он кормит со своей руки. Ну, там, скажем, Марина Коктыш была, было приятно видеть, не государственных журналистов. Его выступление – это словесный понос, словоблудие, не больше. Там каждое его слово можно было опровергнуть, но он никому не давал ничего сказать, просто сам говорил, 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 а потом пару вопросов ответил. Ну, вот Советская Беларусь там публиковала содержание речи в сокращенном варианте. До того места, где корреспондент Советской Беларуси задал вопрос президенту, а президент на него ответил, и все. А вопросов независимых журналистов там Советская Беларусь, конечно же, ничего не напечатала.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы бы телефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Суд третий раз дозволил Алесу Беляцкому развітанне с батьком. Однако неясно, ці выканае гэта рашэнне турэмное начальство. Российская политическая элита заклікае Владимира Путина не ісці на выборы. Белорусское телебачанне московские сюжеты подае ва урезаным памеры. АНТ заявила, что на митинг у Москве пришли сотни, а не тысячи человек. Кіраўніцтва спецкамендатуры дазволіла Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы адпачынак. 30 снежня ён адзначыць дома 35-й дзень нараджэння. Польская Рэч Посполіта каментуе словы Лукашэнкі пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка, называючы іх няпраўдай. Супраць Сергея Каваленкі скасавалі адну адміністрацыйную справу наконт вывешвання сцяга.